Mietin tulevaa. Ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Mä osaan sarjassa minä, Teemu Pastori Potapov, keskustelen vieraideni kanssa osaamisen huomaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä. Keskusteluissa kuulemme, miten meille tutut henkilöt ovat huomanneet olevansa hyviä joissain asioissa ja miten he ovat käyttäneet hyväksi tätä tietoa. Samalla toivomme herättävämme teissä kuulijoissa halun pohtia omaa osaamistanne ja taitojanne. Sarja on tehty yhteistyössä Sitran Osaamisen aika -podcastin kanssa. Jari Sarasvuo on hahmo, joka tunnetaan kautta Suomen. Liikemies, toimittaja, juontaja, puhuja, joka on vuosien saatossa luennoinut tuhansille ja taas tuhansille oppimisesta, osaamisesta ja omien vahvuuksien valjastamisesta sekä tasapainoisen elämän löytämisestä. Mikä on Jari Sarasvuon suhde ja luottamus omaan osaamiseensa ja uuden löytämiseen? Onko hänellä kumpa oisin tehnyt sen ajatuksia? Onko keisarilla vaatteita? Moi Jari ja kiitos, kun pääsit vieraakseni.
Terve Teemu, kiva olla täällä.
Heti alkuun, jos sun pitäisi kuvailla sua itseäsi tänä päivänä, sua tuntemattomalle ihmiselle, niin mitä sä sanoisit?
Tuohon on lähes mahdoton vastata, koska musta ihminen, joka arvioi itseään ikään kuin ulkopuolelta käsin, niin siinä on jotain vikaa, mutta mä nyt kuitenkin kunnioitan sinua niin paljon, että mä yritän vähän vastata. Mä oon siis yrittäjä, jonka elämä perustuu sosiaalisiin riskeihin ja niistä selviytymiseen. Ja sitten mä olen tehnyt ammatin itselleni siitä, mitä mä itse tarvitsin, jotta en olisi jäänyt lähtökuoppiin. Eli niin kuin yleensä tyypit, jotka opettaa jotain, niin mähän opetan sitä, mitä mun pitäisi itseni oppia. Ja totta kai mä olen aika semmoinen eläväinen. Tarkoittaa siis sitä, että mä hahmotan maailmaa niin, että mä otan jonkun näkemyksen, se voi olla aika kärjistetty. Sitten mä puen sen näkemyksen päälleni ja jaan sitä ja sitten mä saan palautetta. Sitten mä huomaan, että tämä osa tästä näkemyksestä ei toimi ja sitten mä vaihdan näkemystä. Eli mä vaihdan niin kuin vaatteita, ikään kuin näkemysvaatteita ja sitten mä testaan sitä. Joku on sanonut, että mä oon tuuliviiri, niin siinä mielessä totta, että mä oon aika avoin ja utelias myös sellaisia ajatuksia kohtaan, jotka ei ole mulle omia. Ja se on vienyt pitkälle.
Jos mietitään nimenomaisesti sun osaamistasi, ammattiosaamista, niin miten tämmöinen tuuliviiriys on vaikuttanut siihen?
No yksi on se, että mä oon oppinut asioita, mitä mä en olisi koskaan oppinut, jos mä olisin pitänyt sen alkuperäisen kantani tai samaistunut johonkin alkuperäiseen ideologiaan. Että jos en mä olisi sitä omaa heimoa jättänyt niin moneen kertaan. Siis oikeastihan mä en ole tuuliviiri niin kuin arvojen tasolla. Tai en mä unohda tehtäväni tai tarkoitustani. Mutta kyllä minä ihan niin kuin täysin vaivatta voin omaksua vastapuolen tavan katsoa jonkun asian vain nähdäkseni, että mikä se niiden pointti on. Ja se on ollut mulle ihan mielettömän hyödyllistä. Se on pitänyt siis mielen tuoreena ja virkeänä ja mä oon pystynyt säilyttämään uteliaisuuttani. Ja mä oon taas ollut sitä mieltä, että mun täytyy uskaltaa välillä siis polttaa omat laivani ja hylätä se, mikä on toiminut ja missä mä oon hyväksytty ja niin pois. Mä lähteä sinne, missä mua vierastetaan ja mitä mä en osaa. Ja sit kun mä palaan takaisin siihen kotiheimoon, niin mulla on jotain tuliaisia. Se on, toistan itseäni, mutta se on palvellut mua hyvin. Mulla on matala kynnys kokeilla uutta.
Ja olet valmis myös sen myötä ottamaan ehkä turpaankin.
Ja huomattavasti olenkin ottanut turpaan. Ja iso osa niistä kokemuksista on semmoisia, että olisi voinut jättää väliinkin. Että itsesuojeluvaisto olisi voinut joskus olla vähän parempi. Ja sitten myönnän, että nykyisin kalkilo on paljon enemmän.
Sun CV on millä tahansa mittarilla katsottuna vaikuttava, mutta mitkä pestit nostaisit uraltasi sellaisiksi, jotka aiheuttavat sisälläsi lämpimän läikähdyksen, semmoisiksi intohimohommiksi?
No kyllä se, että Juha Tynkkynen Radio Citystä soitti semmoisessa tilanteessa, jossa mulla oli pöydällä lainausmerkeissä parempia. Semmoisia, mulla oli semmoisia työtarjouksia, joissa oli korkeampi prestiisi, parempi asema, parempi palkka. Ja Juha Tynkkysen soitto oli mulle niin merkittävä, että mä olin halukas suuntautumaan sinne Radio Cityin sen sijaan, että olisin mennyt vaikka Helsingin Sanomiin, joka niin ikään oli silloin niin kuin ajankohtainen se harkinta. Ja katson omaa elämääni ja sen kulkua, niin se on varmaankin ollut yksi tärkeimmistä ratkaisuista, jota en tehnyt siis itsenäisesti. Siihen liittyy voimakkaasti mestari Tynkkynen.
Minkälaisessa roolissa sä näkisit nuorelle parikolmekymppiselle miehen alulle niin tämmöisen mentorin, opettajan, opastajan? Kuinka suuressa roolissa heidän tulisi näytellä siinä näytelmässä?
Kun mä luen elämänkertoja tai keskustelen siis merkittävästi elämässään onnistuneiden ihmisten kanssa, ne kaikki aina puhuu opettajasta. Mm. Siis yksi toisensa jälkeen. Kaikki. Tällä kertaa mä en liioittele, vaan tarkoitan sitä, että heillä on aina ollut opettajia. Ja mä pidän sitä ratkaisevana. Kun kysymys on, että kuinka merkittävä, niin se on kaiken ratkaiseva. Eli tietenkään me emme löydä tietämme itse, vaan me tarvitsemme oppaan. Ja sitten lopulta tie oikeastaan valitsee meidät, ei niin, että me valitsisimme sen tien.
Jos mä ajattelin ihmistä, siis nuorta ihmistä, joka minun itseni lailla on eksymisvaarassa, on ollut siis harhapoluilla, on voisi vaikka syrjäytyä. Tällainen kadotuksessa tai eksymisen tilassa oleva ihminen, niin se, mitä hän kaipaa, on kypsyneempi ihminen, joka näyttää suuntaa ja istuttaa jotain semmoisia arvoja, jotka kantaa vuosikymmenten yli. Ei ole kysymys siis vain minun kokemuksesta, mulle sitä on itsestäänselvää omassa henkilöhistoriassa, mutta on, siis mun käsitys on se, että kaikki, jotka jonnekin joskus on onnistunut kömpimään, niin ovat olleet opastettuja.
Kamppailu-urheilumaailmasta ja no pääasiassa varsinkin urheilumaailmasta mulle on jotenkin iskostunut takaraivoon semmoinen ajatus, always be a student, kyllä. Aina ole oppilas.
Kyllä. Siis nimenomaan tämä fool's mind, tämä aloittelijan mieli, tai se, että jokainen mestari on mestari vain sen takia, että he ovat suostuneet oppilaksi. He ovat suostuneet alastatukseen, eli objekteiksi, siis mestareiden vallankäytön kohteeksi, materiaaliksi. Kamppailu-urheilu, joka on siis suurin piirtein parasta, mitä ihminen oman kypsymisensä eteen voi tehdä. Se on, siis eihän meillä olisi semmoista määrää esimerkiksi väkivaltaisia, päihdeongelmaisia, hukassa olevia, kroonisia perseilijöitä, nuoria miehiä, jos ne olisi dojolla. Mm. Koska siellä sulta ei kysytä, että haluatko alistua. Sä löydät sen paikkas saatana saman tien.
Jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä.
Ihan heittämällä. Mäkin olen niissä pukukopeissa joskus istunut ja mä oon huomannut, että moni semmoinen, joka on kadulla siis ahdistunut ja agitoitunut ja aggressiivinen. Sitten kun se menee sinne pukukoppiin ja siellä on se oikea mestari ja siellä on ne vähän vanhemmat oppilaat. Ja se koodi on se, että me nöyrrymme. Kukaan ei ole lajiaan suurempi. Ja sitten kun tämä ihminen, tämä kadulla aggressiivinen tyyppi tajuaa, että tämä on itse asiassa ihanaa, että saa olla oppilas. Sitten se alkaa rakentua, se hänen miehuutensa alkaa rakentua siitä. Mutta ei sen tarvitse olla kamppailulaji, se riittää, että se on kontaktilaji, niin kuin jalkapallo tai jääkiekko. Kontakti on tärkeä.
Ja se yhteisöllisyys, ja kun itse puhut juuri siitä turvallisesta yhteisöstä, turvallisesta piiristä, missä voi olla ihan oma itsensä. Ja sehän luo myös semmoista terveellistä pohjaa semmoiselle nimenomaan esimerkiksi osaamisen kasvulle.
Meillä oli Olarin seurakunnassa vaikutti sellainen, hän oli aika iskuhumalainen, semmoinen Olavi. Veti nyrkkelytreenejä, siis semmoiset pitkät kumisaappaat jalassa. Ja ihan pimeitä treenejä. Mutta oli siis ajoitukseltaan ja niin kuin siltä kehäosaamiseltaan täysin ylivoima. Siis se, että hän oli vanha mies jo, mutta kun se hänen ajoituksensa oli semmoinen, että vaikka hän kuinka hitaasti ojensi kätensä, niin aina sun lärvi oli siinä rystysissä kiinni. Ja
hän suhtautui meihin niin kuin kuuluu suhtautua. Eli me olimme poikia ja hän oli sen salin ainoa mies. Ne oli mahtavia ne treenit. Ja sitten hän sanoi, että hän voi niin kuin opettaa teitä löytämään ittenne miehenä ja urheilijan alkuna ja ihmisenä. Mutta hän on semmoinen sääntö, että jos te täällä oppimaan ne asiaa käytätte kadulla, niin hän vetää turpaan ja sitten on ikuinen porttikielto. Että näitä juttuja, mitä täällä treenataan, ei ikinä siirretä niin kuin perjantai-iltana sinne Soukan ostoskeskukseen. Ja sitten me otimme sen tosissaan. Ja sitten hän ruokki meidän sitä todellista persoonaa, kun hän näki, että millaisia me olemme. Niin hän antoi sille huomiota ja arvostusta ja hän antoi niin kuin sen, että kuka sinä olet, sen kasvaa. Hän rakasti meitä ja koska hän rakasti meitä ja me kunnioitimme ja rakastimme vastavuorosti häntä, se oli ihan mahtavaa.
Kuten mä alussa totesin, sä olet kunnostautunut ja usein menestyksekkäästi monella alalla. Oletko mielestäsi koskaan yliarvioinut omaa osaamistasi ja joutunut ikään kuin nöyrtymään haasteiden edessä?
Ihan jatkuvasti.
Miltä se tuntuu?
Virkistävältä. Tietenkin nöyryttävältä, siis onhan siinä paljon tämmöistä sielullista maitohappoa. Siis onhan se sillä hetkellä, kun se itselle paljastuu, niin se on karvasta. Nuorempana mä olin huonompi kantamaan sitä, että mä muistan semmoisia paniikkihäiriökohtauksia. Mä nimittäin muistan semmoisia juttuja, että kun mä vaikka tein jonkun siis merkittävän nimenomaan omasta omien kykyjen ja ymmärryksen yliarvioinnista johtuvan virheen vaikka Radio Cityssä, niin mä koin sen niin ahdistavana, että kun vaikka Kimmo Helistö antoi palautetta, niin mä karkasin kotiin nukkumaan. Siis mä lähdin kesken päivän vittu Kivenlahteen.
Mitä?
Joo, siis. Ja mä olin kuitenkin pomoasemassa siellä. Eli se on jännä, kun mä huomaan, että mä oon tuomitseva joskus ihmisten heikkoutta kohta. Nykyisin. Setä tuomitsee. Sitten mä oon muistellut, että hetkinen, että kun mä oon itse siis tietenkin paljon vahvempi, vitut on. Nimittäin kun mä oon kattonut joitakin tämmöisiä, missä itse on mennyt siihen egoansaan, niin se on ollut niin raju nuorena se kokemus, että mä oon lähtenyt karkuun. Siis kirjaimellisesti. Tietenkin, jos sä oot esimiesasemassa, niin sä voit sanoa lähteväs palaverin tai et ilmoita mitään, sä vaan
katot. Mutta totuus on toinen.
Totuus on se, että mä ajoin siellä Opel Vectralla sinne fucking Kivenlahteen Maininkitielle ja säälin siellä itseäni. Ja nykyisin ei tule ihan tämmöisiä reaktioita. Mutta siis mun taipumus juuri on yliinvestoida siihen omaan todelliseen osaamistasoon. Ja sitten joskus mä selviydyn siitä, ei se joka kerta ole niin kuin crash and burn. Mutta silloin kun se on, niin nykyisin se on ehkä enemmän raikastavaa ja virkistävää. Ja mä sain juuri eilen asiakkaalta äärimmäisen hienosti rakennetun, kriittisen, pettyneen palautteen. Ja kyllä kirpas, mutta kyllä myös kasvatti. Ja se ihan samalla tavalla kuin treeni, että jos ei se treeni tee sua heikoksi, niin et varmasti vahvistu. Ylivoimasti parasta työtä mä teen silloin, kun mä pelkään. Aivan heittämällä semmoista niin kuin eniten flow-tilaa ja sellaista siis, mikä nyt mulle on mahdollista. Mä nyt sanoin, että mä oon briljantti, mutta se mikä on minun skaalassa mulle loistokasta, niin se ostetaan sillä, että mä oon etukäteen peloissani. Koska silloin mä oon valppaana ja hereillä ja kaikki menee hyvin. Mutta sitten on semmoisia juttuja, joissa se perustaso on korkea, mä pärjään kyllä, ei ihmiset valita, mutta mä tiedän, että mulla ei ole sydän mukana. Ja se on kauhea, koska sitten jos se alkaa toistua, niin sitten yhtäkkiä alkaa haaveilla, että voisiko vaikka lopettaa tai tehdä jotain ihan muuta, tai tämähän on ihan hirveetä, tämmöinen itsensä niin kuin pettäminen. Eli kyllä mä pidän hyödyllisenä sitä, että muutaman kerran viikossa on ihan rehellisesti kusessa.
Miten tuollaisten tapahtumien jälkeen sä oot kalibroinut tilannetta ja löytänyt semmoisen uuden palon tekemiseen?
No joskus siinä auttaa se, että osuu kohdalle semmoinen tosi lahjakas ja herkkä ihminen, joka antaa kritiikkiä. Ja se sattuu tietenkin ja saattaa herättää jopa vihan tunteita. Mutta sitten kun siitä pääsee yli, huomaa, että tässä on henkilökohtaisen tasonnoston paikka, että se on tullut taas ajankohtaiseksi. Mutta sitten on muitakin keinoja. Yksi on se, että mä teen aika paljon tämmöistä niinku reflektio meditaatio, päiväkirjatyöskentely. Ja sitten mä koitan olla, en siis millään tavalla rankaiseva tai raippaava tai yliankara, mutta mä koitan olla niin kuin, no ankara siinä mielessä, että mä oon rehellinen itselleni. Ja sitten mä huomaan, että tässä mä en oikeasti ollut täysillä mukana. Sitten mä koitan lunastaa itseni siinä seuraavassa työssä. Mä ajattelen näin, että mä feilasin tämän edellisen, no ei siitä välttämättä siis tuu mitään muuta kuin kiitosta. Tai joskus, jos tulee niin jotain moitetta, niin se on melko vähäistä, ei se niin kuin lopeta niitä suhteita. Mutta mä ajattelin, että edellinen, kun meni mun mielestä alle sen standardin, niin seuraava, niin kostoks vedetään siis rajusti yli.
Ihan vaan sua itseäsi,
Martin. Joo, mä tavallaan kostan sille osalle itseäni, joka haluaisi, että yli ajan tämä katoisi tämä taikuus elämästä. Ja nyt ei ole oikeaa kostamista, mutta se on siis semmoista, mä haluan niin kuin muistuttaa itseäni siitä, mikä on A, mahdollista, ja B, mikä on välttämätöntä.
Onko tollaisilla hetkillä ollut negatiivista vaikutusta sun tekemiseesi tai uskoosi itseesi ja osaamisesi? Jääkö ne kalvamaan?
Joo, jää. Se on noloa sanoa tämä, mutta ikävä kyllä, melko myöhään urallani törmäsin siihen tutkimukseen, jossa todettiin, että älykkäiden, kyvykkäiden, siis todella briljanttien ihmisten yksi tunnusmerkki on se, että ne epäilee itseään kaiken aikaa. Typerykset ei epäile. Eli siis ihminen, joka on itseään kohtaan kriittinen ja vaikka ankara, niin on tyypillistä, että semmoinen ihminen, jota kalvaa se salainen alemmuuden tunne tai on tämmöistä sisäistä epävarmuutta, jota hän kompensoi ulkoisella pätevyydellä, niin se on tyypillistä, että se on älykäs ihminen, joka on riittävän herkkä ymmärtääkseen näitä kehitystarpeita. Ja sitten kun on niitä ihmisiä, joiden niin kuin sekä tekemisestä että puheesta, kun niiden kanssa keskustelee, että siitä itse olemuksesta paistaa se, että ne ei ymmärrä epäillä itseään. Ne ei ymmärrä mennä sinne niin kuin kauhun tilaan, jossa sä tunnet itsesi alamittaiseksi. Ja sen takia ne on aika keskinkertaisia. Ne luulee, että tämä riittää, mutta ei se mihinkään riitä.
Mihin vedetään sitten raja tämmöisen niin sanotun terveen epäilyn ja huijarisyndrooman välille?
Musta se on tämä perfektionismi. Perfektionistit on pelkureita.
Mm.
Kato loppujen lopuksi, niin joko niin, että ne ilmoittaa, että mä en lähesty rimaa lainkaan, eli hyppikää te, mä en enää hypi. Tai sitten se perfektionisti itseltäänkin salaa laskee rimaa niin alas, että hän näyttää siis täydelliseltä, että hän ei suostu menemään sinne haavoittuvaisuuden ja epävarmuuden ja epäonnistumisen valtakuntaan, missä ihmeet sitten kuitenkin lopulta siemenetään. Siis mä en tarkoita sellaista itseepäilyä, joka halvannuttaa ihmistä. Mä en tarkoita siis sellaista niin kuin itseensä kohdistuvaa ankaruutta, joka estää osallistumasta, vaan mä tarkoitan sellaista, että on etukäteen viisaasti huolissaan, koska silloin siitä voi tulla jotain hyvää. Sehän on, me tiedetään vaikka näyttelijöistä, että tämmöiset historiaan jääneet näyttelijät ovat usein olleet esiintymiskammoisia.
Mm.
Tauno Palosta sanotaan, että hän aina oksensi ennen kuin hän nousi. Varsinkin myöhemmällä iällä, silloin kun standardi nousi, niin hyvin kokeneena veteraanina saattoi oksentaa ennen kuin nousi näyttämön lavalle. Tai Sir Lawrence Oliver oli tämmöinen, että niin ikään siis fyysiset reaktiot siihen esiintymispelkoon olivat niin voimakkaita, että oksensi.
Tai Suomessa Kari Hissu Hietalahti.
Kyllä, kyllä. Eli siis, ja tämä ei ole välttämättä nuorena, koska nuoruuteen liittyy tämä hormonaalinen ja hermostollinen hybris, siis tämä kuvitelma siitä kaikkivoipaisuudesta. Mutta sitten kun susta tulee todella hyvä jossakin, ja sun standardit nousee, ja sä oot mestari, niin sä alat viisaasti murehtia pieniäkin asioita. Eli kyllä on hyvä olla huolissaan etukäteen. Se on tervehdyttävä, se on ihmistä virittävä tunne. Ja on hyvä jälkikäteen suhtautua kriittisesti siihen, mitä tapahtuu, jos vaikka voisi oppia jotain. Mutta sitten, jos tämä lähtee käsistä, eli se viisas, varautunut, valppautta lisäävä huolestuminen muuttuukin siis ahdistukseksi ja estää osallistumisen, tai jälkikäteen syntyy siis niin voimakkaat häpeän tunteita, että sä et enää pysty käsittelemään sitä. No sit se on mennyt yli. Ja se onkin hankala, sä et enää palata.
Historia kertoo, että intiaikoinasi toimit Ruotuväki-lehden päätoimittajana. Mikä sai sut ajatumaan tolle tielle?
tarkkaan ottaen siis päätoimittaja oli komentajakapteeni Talari. Eli siellä kyllä siis pääesikunta, siellä ei upseeri kokelaat ei sitä päätoimittamista tehneet, mutta mä olin kyllä toimittaja siellä. No siis lyhyt tarina on se, että menin ruotsinkieliseen armeijan dragaan oppiakseni ruotsin kielen. Se oli haastavaa, kun se oli ruotsiksi. Sitten mä kuulin, että Ruotuväki-lehti hakee toimittajia. Mä haluan tonne. Ja sitten mun siis sodan aikainen tehtävä reserviupseerina on propaganda-upseeri. Mä oon propagandisti.
Olitko sä aiemmin osoittanut omavasi esimerkiksi kielellistä osaamista ja lahjakkuutta sekä saanut kehotusta lähteä kyseiseen suuntaan vai oliko tässä vaan kyseessä sattumien summa?
Ei, kyllä mä olin jo sitä ennen elättänyt itseäni kirjoittamalla.
Joo.
Että mä olin tehnyt siis erilaisia lehtiä, juttuja, City-lehtejä ja Länsiväylä-lehtejä ja Iltalehtejä ja tämmöistä. Mulla oli vaihto-oppilaana semmoinen opettaja, jota ilman mä en olisi tässä. Siis mä voin sanoa, että kaikki se hyvä, mitä on syntynyt, on tästä Mrs. Mary Maikka Laidisista peräisin. Hän oli 70-kymppinen. Jos hänellä oli semmoinen paksu avainnippu jakkunsa taskussa, niin saattoi painoa 40 kiloa, mutta hän oli aika tämmöinen...
Hoikahko.
Hän oli hyvin hoikka ja pienikokoinen ja sitten oli reumatismia ja vaikka mitä, mutta... Ja hän opetti meitä ajattelemaan kirkkaasti ja hänen mielestään siis kirkkaan ajattelun happotesti on se, että osaat se kirjoittaa kirkkaasti. Mm. Jos et sä saa kirkasta lausetta aikaiseksi, niin sieltä osaa myöskään ajatella. Niin ja sitten hän oli siis vaatimustasolta, hän oli aivan mahdoton. Meillä oli 6 liuskan joka päiväinen, siis kun se oli tämmöinen Franklin Pierce College. Joka päivä piti tuottaa 6 liuskaa tekstiä, jota sitten raadeltiin ja räiskattiin siellä niin kuin tunnilla. Eli idis on se, että me tehtiin tekstiä materiaaliksi, jota sitten silvottiin ja osoitettiin, miten kirjoittaja on ollut laiska. Ja hän niin kuin opetti, että jos karsitaan kaikki virheet, niin jäljelle jää jotain kirkasta. Otetaan pois kaikki turha ja väärä. Ja
kill your darlings.
Niin, kyllä näin. Mm. Ja se oli aivan, siis se oli vimmasta touhua. Että kaiket illat kirjoiteltiin ja kirjoiteltiin kimpassakin. Ja mä sain aina siis tosi huonoja arvosanoja. Ja sitten mä yritin sanoa, että englanti ei ole mun äidinkieli. Sanoin, että ei se ole munkaan äidinkieli. Opettele se kieli. Sehän oli siis kreikkalaistaustana. Mutta se on muokannut minut ja sen takia musta tuli sanatarkka ja sitä samaa asiaa mä tänä päivänä toteutan. Mulla on yli 200 ihmistä töissä, aikamoisista vaikeuksista selvitty. Se on se kriittinen ajattelu, minkä mä opin sieltä Mrs. Mary Maikka Laidisilta.
Sittemmin olet tosiaan ollut töissä lehdissä, radiossa kuin televisiossakin, johon syntyi yksi TV-historian puhutuimmista ohjelmista HPR. Miten sä, Jari, näet, vahvistiko menestyskäsitystäsi omasta osaamisestasi?
Liikaa ja väärään suuntaan.
No kuinka paljon sulle työn tekemisessä on ollut merkitystä onnistumisella ja menestyksellä?
No ensinnäkin ihminen motivoituu onnistumisesta. Mm. Ihminen tarvitsee onnistumisia. Jos ponnistelulla ei ole mitään palkkiota, niin se ponnistelu kyllä loppuu.
Mm.
Että mä oon ollut silläkin tavalla onnekas, että... Kun mä oon lopulta onnistunut, mä olen saanut siitä sitä myönteistä palautetta ja tunteen siitä, että kaikesta huolimatta mun jutut tyypillisesti on alkanut aika huonosti. Muistan, kun toisen hyvät, pahat ja rumat lähetyksen jälkeen semmoinen Jukka Kajava kirjoitti Helsingin Sanomiin, että hän ei ymmärrä, miten televisioon päästetään ihmisiä, jotka eivät osaa puhua, eivätkä ajatella. Sitten muuten, kun HPR loppui, niin hän sanoi, että hyvät, pahat ja rumat ei tule millään tavalla jäämään suomalaisen television historiaan.
Kuinkas kävi?
No niin. Tänä päivänä, nyt on 2021 loppuvuosi jo, H2:lla mennään, niin edelleen. Säkin puhut HPR:stä, jotka hyvistä, pahoista ja rumista. Niin kaikki, mitä mä olen koskaan tehnyt, on alkanut tosi nolosti. Mun ensimmäisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävä. Mun toisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävän äiti. Sitten mä opin, miten se tehdään. Kyllä se kuule on näin, että mä en ole elämässäni siis tehnyt mitään relevanttia ilman, että se ei olisi alkanut mahalaskulla. Siis valmennukset ja yrittäminen ja radio-ohjelmat. Mä muistan, kun Juha Tynkkynenkin aina, siis hän oli lempeä, kun hän oli mun esimies siellä Radio Cityssä, mutta kun mä yritin niitä, hänellä oli tämmöinen ohjelma kuin Lepakkomiehen vapaapäivä lauantaisin. Mä tein lauantaina uutisvuoron siellä ja se ei ihan sujunut, siis tuli puhevaikeuksia. Juha laittoi mut semmoisen Ritva Koivusen, siis teatterikorkeakoulussa on tämmöinen puheopettaja, Ritva Koivunen. Ei varmaan enää ole, koska se on saattaa olla jo eläkkeellä, mutta, tai onkin. Se laittoi Ritva Koivusen oppi. Ei siitä tullut mitään. Eli mun pointti on tämä. Mitään sellaista, mistä mua on myöhemmin kiitetty ja kovasti palkittu, niin mitään sellaista mä en ole aloittanut kauhean hyvin. Ja se alku on ollut siis kauheata noloa rimpuilua. Mutta sitten, mä oon saanut tukea, työnohjausta ja niitä onnistumisia. Ja sitten kun on tullut onnistumisia, niin mä oon tarttunut niin kuin hukkuva oljenkortti.
Mm.
Ja loppu on ollut sitten semmoista, että ihmiset niin kuin sanoo, että no helppo sun on, kun se puhuminen käy sulta luonnostaan. Ei muuten käy.
Opettamisesta puheen ollen olet vuosia tehnyt yritysvalmennuksia, opastanut työntekijöitä ja johtajia löytämään oman osaamisensa ja hyödyntämään sitä. Mitä nuo vuodet ovat opettaneet sulle ihmisistä ja heidän suhtautumisestaan omaan osaamisensa?
Aika usein paljastuu, että se, joka innostuu helposti, se lannistuu vielä helpommin. Eli mä oon oppinut sen, että monet tämmöiset maanhiljaiset, alkuun ehkä vähän estyneet ujot, eivät vaikuta siis kenties taipumukseltaan mitenkään ylivoimaisilta, niin ne on ne, joista sitten tulee siis henkeä salpaavia esimerkkejä. Sen takia, että he eivät niin nopeasti keksi jotain muuta. He eivät ole kärsimättömiä. He ovat siis halukkaita maksamaan sen tunnehinnan, mitä se vaatii. No, yksi on tämä kärsivällisyys. Ja sitten siihen liittyy juuri nämä, että on ylimitoitettuja käsityksiä siitä, että mitä on mielekästä tavoitella. Kun siis korkeimman mäen huipulla juoksee se, joka on valmis ottaa niitä lyhimpiä askelia. Sä et loikkimalla sitä isoa mäkeä, niin kuin kukista. Niin tämä ajatus, että pitäisi päästä siis jatkuvasti nopeasti eteenpäin, niin se tuhoaa se jutu. Pitää hyväksyä se, että usein vähän liian vähän on paljon paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Se pitää ymmärtää, että se sun päivämatka on vähemmän kuin mihin sä pystyisit. Ja sen takia se seuraava päivämatka onnistuu. Ja sitten kun jatkuu, niin se on se sun retkikunta, jotka pääsee ensimmäisenä Etelänavalle, eikä se porukka, joka niin kuin veti joka päivä niin paljon kuin irtos, kunnes hukkuivat ja kuolivat sinne lumimyrskyyn.
Mitä nuo kaikki vuodet yritysvalmentajana ovat opettaneet sulle sun omasta osaamisestasi?
No ensinnäkin se on puutteellista ja hyvin vaikuttavaa, mutta lokaalisti. se on jossakin tilanteessa vaikuttavaa, ei kaikissa tilanteissa. Sille pääsee johonkin pisteeseen, ei perille. Mutta kyllä sitten on myöskin opettanut sen, että mulla on siis todellista annettavaa. Mä olen ammatikseni vaikuttanut ihmisiin 5 eri vuosikymmenellä. Ja matkan varrella on täytynyt uusiutua moneen kertaan ja joskus hylätä joku vanha totuuskin. Ja sitten lopputulos on se, että mä oon huomannut, että joo, mulla on oikeasti annettava. Ja joo, siis se osaaminen, mitä mä oon kerryttänyt, mahdollistaa sen, että mitä ikinä uutta pitää oppia uudessa tilanteessa, niin se onnistuu helpommin, kun siellä on pohjalla niin paljon sitä kiteytynyttä osaamista. Eli vaikka mä suhtaudun kriittisesti oman osaamiseni kaikkivoipaisuuteen, niin samaan aikaan mä tunnustan, että jumalauta, mitä tulee ihmisiin vaikuttamisiin tai vaikuttamiseen, niin tämä osaan.
Mm. Sulla on pitkä ja monivaiheinen ura takanasi. Jos tänä päivänä sun pitäisi sanoa, mitä osaat hyvin, mitä sanoisit?
No, mä pärjään siis epävakaissa korkean panoksen keskusteluissa, vaikeassa neuvottelutilanteessa. Jos mä muistan pienentää itseäni ennestä, siis jos mä muistan vähän niin kuin laskea ilmoja pihalle ennen kuin se neuvottelu alkaa. Mutta pärjään diffuuseissa, kompleksisissa, ristiriitaisissa tilanteissa. Mä pystyn kirjoittamalla tai esiintymällä vaikuttamaan ihmisten tiloihin pitkäaikaisesti niin, että heidän toimintansa tuottaa tuloksia, joista tulee heille pysyviä. Sen mä tiedän, kun tarpeeksi monta tuhatta ihmistä on vannannut näin tapahtuneen, niin alan pikkuhiljaa itsekin uskoa ainakin osaan siitä heidän todistuksesta.
Missä sä haluaisit vielä olla hyvä?
Kyllä mä haluaisin olla järjestelmällisempi, siis että mä oppisin ennen kuin työura loppuu, niin semmoista niin kuin aitoa korkoa korolle systemaattista, niin kuin todellista johtamista. Mä oon yrittäjä, mä en ole kauhean hyvä johtaja. Ja ehkä mä haluaisin niin kuin johtajan ammatin oppia ennen kuin kaikki, mitä minussa on puristettu asiakkaalle.
Loppuun vielä viimeiseksi ja ehkä jopa tärkeimmäksi kysymykseksi. Millaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka hakevat paikkaansa maailmassa ja ehkä jopa epäilevät omia kykyjään?
No ensinnäkin maailmassa on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin.
Mm.
Ikinä aikaisemmin ei ollut sellaista tilannetta, jossa ihmisten intohimot samalla tavalla kaupallistuu. Eli mille tahansa ylivoimaiselle intohimoiselle osaamiselle löytyy nykyisin markkina. Eli jos jotain rakasta tehdä, niin todennäköisesti sille löytyy maksaja. Ja sitten toinen on se, että kaikki se, mitä oot ehkä koulussa alkanut kuvitella omasta kyvystäsi oppia, niin ainakaan rajoittavassa mielessä ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Eli sä paitsi osaat enemmän kuin mitä sä yrität itsellesi niin kuin psyykata, niin ainakin sun kyky uudistua eli oppia on parempi kuin mitä joskus on tullut ajatelleeksi. Ja sä et ole niin huonossa asemassa, kun sä kuvittelet, vaikka olisit nyt jossakin nurkassa likaisissa lakanoissa ja kärsisit hirveästä refloista. Sulla on enemmän kuin mitä sanat itsellesi kredittiä. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä käytät sitä, mitä sulla on, sä pääset seuraavaan ruutuun. Ja siitä seuraavaan ruutuun. Ja lopulta sä löydät edessäsi oven ja oven takana on käytävä. Ja sä uskallat astua sinne käytävään. Käytävän varrella on muita ovia. Jonkun niistä ovista takana, ehkä tarvitaan monta käytävää, mutta jonkun oven takana on se sun arkammio. Se on olemassa ja sä löydät sinne, kunhan sä oot valmis maksamaan siitä sopivaa tunnehintaa.
Kiitos Jari, kaikkea hyvää.
Kiitos samoin.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.